Virðulegur forseti. Hér er umdeild skuldaleiðrétting ríkisstjórnarinnar komin á dagskrá, að vísu út af svona tæknilegum agnúum. En ég get hins vegar ekki bælt niður þörf mína til að spyrja núna hæstvirtan ráðherra, sem er staðgengill fjármálaráðherra hér í umræðinni, ýmissa grundvallar spurninga varðandi þessi áform, skuldaleiðréttingarnar. Þeir eru gríðarlega fjárfrek aðgerð, 20 miljardar á þessu ári, 20 miljardar á næsta og þar næsta og þar næsta, 80 miljardar að. Hæstvirtur innanríkisráðherra veit mæta vel að það vantar nú til dæmis fjármuni í viðhald vega og uppbyggingu vega, vantar fjármuni í fjárfestingar í heilbrigðiskerfinu, í menntakerfinu, það þarf að greiða niður opinberar skuldir. Og nú berast fregnir meðal annars af umsögn Seðlabankans. Það sem Seðlabankin segir að skuldastaða heimilana, þrátt fyrir að þessar aðgerðir séu ekki hafnar, skuldastaða heimilana er komin í jafnvægi. Og ef aukið veðrými eykst í kjölfar þessara aðgerða, þá muni heimilin væntanlega sækja aftur í þetta sama jafnvægi. Með öðrum orðum, þau muni nýta veðrýmið mjög líklega til skuldsetninga, til þess að fjármagna ýmislegt sem að blasir við heimilisrekstrinum. Þannig að Seðlabankinn er raun og vera að segja að þetta, að skuldastaðan hafi batnað það mikið, hún er jafnvægi og þessi ekki þörf á þessum aðgerðum. Umboðsmaður skuldara biður líka um minna fé vegna þess að skuldastaða heimilana hefur batnað án þess að aðgerðina séu hafnar. Nokkra spyrja hæstvirta ráðherra, er ekki ástæða til að hætta bara einfallega við þetta og nota peningana í eitthvað skynsamlegra og þarfara fyrir heimilin í landinu, fyrir okkur öll?
Nú svarar andsvari hæstvirtur innanríkisráðherra Hanna B. Kristjánsdóttir.